Mon ikke du også har oplevet det, at du pludselig befinder dig et sted i en kultur, hvor det du sagde dagen før i vante omgivelser nu falder helt til jorden, og du mødes af irriterede, måske direkte foragtelige blikke. Og mon ikke du som regel efter lidt tid og lidt spørgen ind til, hvad der foregår, finder en måde at gebære dig på i denne nye virkelighed, og du derefter stille og roligt bliver budt indenfor. Det er det, denne radiofortælling handler om, men med den forskel, at hovedpersonen Jens Kløft ikke når at afkode den nye virkelighed, inden reaktionen kommer, i en særdeles håndfast form. Hør hvordan, når Jens nu tager os med til USA en gang i 80'erne. Overskriften er En over næsen. Og det er mig, der har produceret fortællingen. Jeg hedder Torben Brandt. God lytning de kommende 25 minutter.
Jeg sidder i en bus sammen med et par kammerater fra Skandinavien, som også skal på teaterskole op nordpå i Californien. Jeg er jo langt hår og overskæg, og jeg kommer fra sådan en teatertradition, så vi har jo altid sådan nogle sjove, klovneagtige bukser med striber eller ternede t-shirts og den slags. Jeg ser brandgodt ud, synes jeg selv, og passer fuldstændig ind i det miljø, jeg skal op og møde i Nordkalifornien. Og vi er lige kørt over Golden Gate, så kører man op af den berømte Highway 101, som går helt fra Los Angeles og så helt op til den kanadiske grænse. Og nogle gange så går vejen ud, så man kan se ud over Stillehavet, hvor der er kæmpe bølger, som slår ind mod klippekysten. Og det er derude, der er de store dyr, valerne og tunfiskene og søelefanter og sådan noget. Så det er alt sammen kæmpestort. Når vi så kommer længere op, så møder vi The Redwoods, de store fyrretræer, som er to gange rundt tårn og lige så brede og flere tusind år gamle. Det alt sammen er kæmpestort og meget overvældende, når man kommer fra lille Danmark. Og jeg er ret nervøs, fordi jeg ved faktisk ikke, hvad det er, jeg har sagt ja til ved at tage op til den der skole. Jeg har jo mødt en italiensk commedia dell'arte mand i Danmark, Carlo Mazzone Clementi, som var en meget, meget karismatisk stor mand, som så mig optræde, og så kom han op til mig og sagde, du skal tage over på min skole, der er noget, du skal lære, sagde han så. Så der var jeg ligesom blevet promptet til, at okay, jeg skal måske en tur til Californien. Og vi kommer så til en lille by op nordpå, og så drejer vi ind i landet, væk fra kysten, og så kører man ind i sådan en lav dal, og der ligger så byen, som hedder Blue Lake, som er en lille bitte landsby op i nordamerikanske bjerge. Og det er sådan en by med malede træhuse og sådan noget meget amerikansk og meget, meget søvnigt. Der er en diner, der er en bar, der er et vaskeri, og så et lille bitte bibliotek. Men så midt i byen, der står sådan et gammelt skrummel af et hus, som er brun og gulmalet, en klods. Og det er den, som italieneren på et tidspunkt har erhvervet sig, og sørget for, at det er blevet til en teaterskole, som ligger der. Noget af det første, vi får at vide, det er jo, at vi er jo på en måde en fremmed fugl i det her landsby. Det er både teaterskolen er, men også alle os, som er sådan internationalt sammenrendt. Mange skandinaver, men der er også en tysker og en australier og mange amerikanere fra forskellige steder i USA. Så det er sådan en meget blandet, sammensat gruppe. Og vi får jo at vide, at vi skal være opmærksom på, hvordan vi opfører os i det her lokale samfund, fordi der bliver kigget efter os, og de kan jo også godt høre, at op fra træningssalen, der kommer nogle mærkelige brøl ud og sådan noget, så der er alle mulige forestillinger om, hvad der foregår derinde. Og på et par årgange tidligere, der var nogle svenske piger, som havde solbadet nøgen på taget. Og det havde jo altså, for det første havde det jo lavet en ordentlig trafikprop midt i byen, i det eneste kryds, der var alle de store trucks, de var stoppet op for at være med på en kigger. Og så var det jo blevet til en diplomatisk krise mellem landsbyen og skolen, så de understreger meget for os, at vi skal være meget opmærksom på, hvordan vi opfører os. Og vi siger selvfølgelig, ja, men altså, det er da selvfølgelig klart, ikke? Så i weekenden, så ændrer hele stemningen sig. Den her lidt meget søvnige lilleput-stemning, der er i byen, den ændrer sig. Fordi så kommer marihuana-farmerne ned op fra bjergene. Og de kører i sådan nogle firehjulstrækker, og mange af dem har sådan noget camouflage-net hen over deres firehjulstrækker. Og de har selvfølgelig den obligatoriske riffel siddende bagved i styrehuset og sådan noget. Og de ser ret rå ud. Det er de så for det meste ikke, fordi de er jo businessfolk, og de skal jo ned og snakke med kunderne og have lidt fest og sådan noget. Men udover dem, så kommer der nogle af de andre op fra bjergene, og det er sådan nogle rednecks og lumberjack-typer. Sådan macho med stor skæg og i ternede skjorter, og de skal ned og have sådan nogle Budweiser på den lokale bar. Og så sker der noget ret overraskende. Det er nemlig, at i hovedgaden åbner der pludselig en anden bar, som vi aldrig har set før. Det er et ret almindeligt hus, som lige pludselig forandrer sig. Så strømmer der musik ud, og der bliver tændt et neonskilt, hvor der står Walls Friendly Tavern. Og det er så et dansested, som kun har åbent fredag og lørdag, hvor folk kan komme og more sig og danse. Og jamen, vi er jo nogle stykker, som tænker, det kan vel ikke skade at mingle lidt med lokalbefolkningen. Så vi går over og køber øl og danser på dansegulvet. Vi morer os faktisk rigtig godt. Vi er unge, fast i kødet. Og frie i ånden og synes, vi danser rigtig godt. Så vi danser rundt der i vores egen boble. Har det ret sjovt. Og vi er to fyre og to piger, som danser sådan ret meget sammen. Og vi er jo sådan teaterskoleelever, så vi danser jo meget kreativt og synes selv, vi er ret sjove. Men så vi er også så selvoptaget. Så pludselig, så kan jeg jo se, at der er ligesom nogen, der står og kigger på os. Det er helt tydeligt, at vi forstår ikke koderne der, og det, man danser ikke på den måde, vel? But they let you dream just to watch them shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams. Og så er der pludselig en fyr, der kommer op og peger på mig. Min egen alder, 25-26. Stramme korporbukser og en stramsiddende t-shirt. Stort hår langt i nakken, så Bundesliga-garn-agtig. Og han ser meget tof ud. You grab my ass, siger han så, han peger på mig. Og jeg var sådan helt, what? Altså, jeg sådan slår ud med armene, det er helt sådan, jeg forstår ikke helt, hvad det er, der foregår. Sådan noget, ikke? Der, så går det kun et øjeblik, så står der en hel gruppe. 80'er-agtige, altså skulderpuder i jakkerne. Og så siger jeg, ja, vi så det også godt. Ikke? Altså. Og der er altså en amerikaner, de studerende også, han siger så bare, det er nu, vi forlader stedet. Det er nu. Det er nu, vi skal ud. Og det kan godt gå for langsomt. Så kunne jeg ikke lige finde min jakke, og jeg går hen i hjørnet, og så finder jeg den. Så der går lige et øjeblik, og så kommer jeg ud, og så står jeg ligesom og lyner min jakke ude på trappen, ude foran. Og så har den der gruppe af fyre samlet sig på fortovet overfor. Og de står bare og kigger på mig. Og jeg tænker, nu går vi bare straight forbi, og så går jeg bare hjem af. Og så da jeg passerer dem, så hører jeg, at der er en, der siger, det er ham der. Det var ham, der tog dig på røven. Og jeg tænker, nu fokuserer jeg bare, jeg går ned ad vejen, og så ved jeg, altså jeg skal bare lige til venstre og til højre, så er jeg sådan set hjemme, så kan jeg smække min dør. Så jeg går bare målrettet ned ad vejen. Og så lige pludselig, så kan jeg mærke, der kommer en hånd på min skulder, og så bliver jeg drejet rundt, og så kommer der en knytnæve og rammer mig lige midt i ansigtet, og så bliver det bare sort. Og så vågner jeg op, og så ligger jeg jo der på vejen og kigger op. Og så står der jo nogle af mine venner, og de står sådan og smiler og siger, ja, ja, jamen, det er ikke så galt, og sådan noget. Og jeg kan tydeligt se i deres øjne, at der er et eller andet, der det er ikke helt rigtigt det her, vel, der er noget. Så jeg tager mig op til ansigtet, og så fosser blodet jo bare ud. Men altså, jeg er blevet slået så hårdt, at det gør faktisk ikke ondt. Jeg kan ikke mærke noget. Jeg kan bare mærke det der med, at der løber sådan noget blod ud over hele ansigtet. Der er nogen, der skaffer noget papir og et håndklæde, så jeg kan sidde og passe på blodet, mens vi så bliver forbukseret mig ind i en bil. Og jeg sidder så på bagsædet med et håndklæde, så det ikke skal bløde over det hele. Og så kører vi ind til den nærmeste by, hvor der er et hospital. The Mad River Hospital hedder det. Og det er faktisk et fint, moderne hospital, og der er en ung læge, som kommer og kigger på mig, og der er så også noget, der skal syes sammen. Så han syr min næse sammen, og jeg får noget vat ind i næsen, og skal jeg sidde med hovedet lidt tilbage et stykke tid. Så kommer han tilbage igen og siger, vi bliver nok nødt til at tage nogle røntgenbilleder. Så går vi ind på en stue, hvor der er et meget stort glasbord. Og der skal jeg så op og ligge på glasbordet med næsen ned i glaspladen. Hvad jo i sig selv virker meget mærkeligt, men det er for at få taget det her røntgenbillede. Og mens jeg ligger der, så kan jeg jo mærke, hvordan blodet det begynder at løbe igen. Så jeg kan sådan ud af min øjenkrog se, hvordan der ligger sådan en kæmpe blodpøl, som løber ud over glaspladen. Så ligger jeg der, og så håber jeg jo på, at de snart får taget de der røntgenbilleder, så jeg kan komme ned igen. Så mens jeg ligger der, så kommer ordensmagten. To styks. En høj fyr med overskæg og en mindre udgave, en kvindelig udgave, lidt tæt bygget. Og de er fuldstændig sådan, som jeg forestiller mig, de skal være, fordi de ligner noget, der er trådt ud af en film. De er i sådan nogle tætsiddende grå uniformer. De har sheriffstjerne, de har cowboyhat, de har seksløber, de har det hele. Og de vil jo så bare vide, om jeg vil ikke sagen. Do you want to press charges, siger de og sådan noget. Jeg ligger jo der, min blodpøl, og det har jeg overhovedet ikke taget stilling til og sådan noget. Og så kigger jeg op og siger, jamen det tror jeg da ikke, jeg vil. Det var så dumt, fordi så bliver der ikke optaget nogen politirapport. Og det skal vise sig at være en forhindring for mig senere hen. Men i hvert fald så synes jeg, at ham der med overskægget er, det er nok meget klogt, siger han. Så det var også bare et værtshusslagsmål og sådan noget. Det skal vi sgu ikke tage så tungt og sådan noget. Og så hilser de med ligesom at køre pegefingeren hen og korperhatten, og så er de ude igen, og så ligger jeg der med blod ud over det hele. Men i hvert fald, så bliver jeg sat sammen igen af doktoren, og han giver mig en skine på. Det er en meget stor metalskine, som er tapet fast op i panden på mig, og så går ned over næsen og bliver bukket rundt. Og så er det ligesom om, at hele næsen bliver holdt ind. Det er sådan en blodig klump, der bliver holdt ind i den her skine. Og den skal jeg jo så gå med i hvert fald 14 dage, siger han så. Der var jeg så heldig, at jeg havde en sygeforsikring, og den betalte faktisk det ophold på The Mad River Hospital. Jeg kommer hjem, og jeg ligner altså Darth Vaders lillebror. Med, og jeg lyder også sådan, fordi alt, altså, jeg kan kun trække vejret gennem munden. Og næsen, den er sådan helt fuldstændig stoppet til. Det er der så heldigvis råd for i sådan en lille amerikansk by, fordi om aftenen så bliver der skubbet et brev ind under min dør. Det er fra min landlord, og han siger, her er din medicin, står der så. Det er så 2 baner kokain, som jeg så lige kan bruge til. Og det giver faktisk også noget, straks noget luft i næsen, fordi man skal jo lige gøre sådan her, og så renser det hele vejen op i hjernen. Efter jeg kom tilbage og går rundt med min maske, så taler jeg jo med nogen om det. Jeg synes, at det er meget uretfærdigt. Jeg synes jo ikke, jeg har gjort noget. Men skolen er meget sådan, de vil helst ikke i konflikt med nogen i byen, så de vil helst sådan tone det ned. Og de går meget på det der med, ja, og når man går ud i nattelivet, så er der jo nogle gange et værtshusslagsmål, og det er jo sådan, det er og sådan noget. Og det gør jo også, at jeg har svært ved at følge undervisningen, fordi der er jo meget med akrobatik, hvor man skal stå på hovedet og det ene eller andet, og hver gang jeg skal gøre sådan noget, så begynder jeg jo at kunne mærke, hvordan blod løber til næsen. Så jeg er jo noget handicappet, om der er mange klasser, som jeg ikke kommer til. Så det synes jeg også er ret uretfærdigt. Og jeg kan jo mærke, at når jeg går med den der skinne, så bliver der kigget efter mig, fordi alle har jo selvfølgelig hørt om den der historie, og alle har hørt, at der er en, der er blevet pandet ned den der aften nede i hovedgaden. Og der er en lille privat bibliotek, hvor jeg er nede. Der skal jeg låne en bog, fordi jeg skal lave en monolog på teaterskolen, og den har hun så gaffet til mig. Og når hun så ser, at det er mig, så siger hun, nå ja, det var dig, der blev slået ned op i hovedgaden, sagde hun så. Sådan alles blikke i byen er rettet mod mig. Og det er jo klart, at de synes, at vi er nogle bøserøve og nogle hippier. Og er en også bøse eller... Men der går noget tid, og jeg synes ikke rigtigt, at jeg får luften ind igennem næsen igen, og jeg er lidt bekymret, så jeg ringer hjem til Danmark, fordi jeg kender en ørenæsehalslæge, og han kan straks høre, at der er et eller andet galt. Det der, det lyder ikke rigtigt, siger han. Altså, jeg tror, du skal have en second opinion, ikke? Så jeg går i gang med The Yellow Pages, fordi vi er jo tilbage til telefonbøgernes tid, og der finder jeg så, at der er også i den nærmeste by, er der faktisk en ørenæse halsspecialist, Dr. Nicely. Og det, jeg synes, navnet lyder allerede godt. Så en uge efter, så har jeg fået en tid, og så kommer jeg derind, og det er inde i en lidt større by, hvor der er sådan et kæmpestort, sådan gammelt træhus, som ligner sådan noget fra en Hitchcock-film eller noget. Virkelig stort, og med sådan en stor, imposant trappe op, og der er så et messingskilt, hvor der står det her Dr. Nicely's klinik. Så jeg er det rigtige sted. Og der kommer jeg så ind, og ind i hans klinik, det er sådan et meget, meget stort, sådan lidt skummelt rum, hvor patienterne er trukket ned. Og der står så en kæmpestor, tung tandlægestol midt i det hele, som ligner noget fra en nazifilm, eller sådan virkelig noget gammelt udstyr. Men der kommer assistenten ind, hun siger, jamen, du skal bare herop, og så skal bare sidde der. Og så tager assistenten min metalskin væk, og så siger hun, Dr. Nicely er på vej. Så sidder jeg der, midt i det der mærkelige Edward Hopper-billede, og venter, og ved ikke rigtig, hvordan er jeg egentlig havnet her. Men så kommer Dr. Nicely, en lidt ældre herre med halvbrille, som kigger hen over brillen og kigger på mig. Og så siger han, har du kørekort? Og jeg tænker, det er nok noget med forsikringen eller et eller andet. Så jeg finder mit kørekort frem og giver det til ham. Så kigger han på billedet. Og så kigger han på min næse. Og så kigger han på billedet igen. Og så går han hen. Og så tager han fat i næsen. Og så vrider han den på plads. Og det knaser hele vejen op i kraniet. Og så begynder jeg selvfølgelig at styrte bløde igen. Og Dr. Nicely, han går ind til håndmasken og vasker sine hænder, så går han ud, og så kommer assistenten ind, og hun har noget vat, som jeg kan få i næsen. Og hun siger, du skal endelig lægge hovedet tilbage, og så ligger jeg med hovedet tilbage i den her tandlægestol. Og så går der lidt tid, og så kommer Dr. Nicely tilbage igen. Og nu har han så en lille kårskitte, som han klemmer hen over næsen. Han siger, den skal nok holde det på plads, og så får du lige 2 morfinpiller, og så kan du bare tage hjem, og så skal det her nok gå i orden igen. Så står jeg uden for Dr. Nicely's klinik med 2 morfinpiller og så en meget stor regning. Fordi selvfølgelig er det privat, og man skal selv betale. Og der er det jo så, at jeg prøver at få mit forsikringsselskab ind over. Men de vil jo så have en politirapport om, hvad der er sket. Og det har jeg ikke. Og det viser sig, at det der med at gå til politiet lang tid efter og få dem til at skrive en rapport, det kan ikke rigtig lade sig gøre. Det er i hvert fald meget besværligt, og jeg er sådan set ved at opgive det også. Så er der nogle amerikanske venner, nogle af de studerende, der siger, men du kan jo bare skrive til ham, voldsmanden, der gjorde det. Og han kan da være med til at betale din regning. Det var da meget rimeligt. Det tænkte jeg, det lyder da sådan set også rigtig nok. Det er jo ikke en kultur, jeg er vant til. Så kan man det? Og sådan noget. Jeg ved ikke engang, hvad han hedder, og jeg ved ikke, hvor han bor. Så går der kun en dag, og så om aftenen, så kommer der en seddel under min dør. Det med mandens navn og hans adresse. Taylor Hansson hedder han. Og Hansson, det er meget almindeligt, fordi der er mange skandinaviske indvandrere heroppe. Han er en fuldstændig almindelig lokal. Så tænker jeg, okay, jeg skriver et brev og fortæller ham, hvor meget det har kostet. Og det var måske meget rimeligt, at han var med til at betale noget af det. Og jeg forventer sådan set ikke at få et svar eller noget. Og det begynder også at gå lidt bedre med næsen. Jeg kan trække vejret, og jeg kan passe min undervisning, og så kunne det jo sådan set også måske være sluttet her. Men så går der et par uger, og så bliver der pludselig skubbet et brev ind under min dør en dag, og det er så fra Taylor Hansson. Og han skriver til mig fra et hospital i San Francisco. Og da jeg så åbner brevet, så er det, jeg tror, 3 sider langt, og det ligner noget, der er skrevet af en eller anden i anden klasse eller noget. Sådan meget ubehjælpsomt. Så fortæller han sin historie. Og hans historie starter på Highway 101, ligesom min gjorde i sin tid. Men han kører bare den anden vej, fordi han kører op nordfra fra Blue Lake ned til San Francisco, fordi ham og en kammerat skal ned til en fest. Der er 6,5-7 timers kørsel, men det er meget almindeligt i USA. Hvis man skal til fest, så kører man gerne en lidt længere tur, og så hjem igen næste dag. Så de kører altså ned af Highway 101, og det fremgår også af brevet, at det er hans kammerat, der kører. Så jeg forestiller mig også, at han sidder ved siden af, måske har han fået sig en lille tryllecigaret eller noget, og har rullet vinduet ned, så han kan mærke brisen fra Stillehavet og sådan noget. Alt er godt. Men inden de når ned til Golden Gate, så mister føreren grebet om bilen, og de kører ud over en kant. Og chaufføren bliver slået ihjel på stedet. Og Taylor Hansson bliver slynget ud af bilen. Og han punkterer en lunge og får hul i hovedet og får brækket sin højre arm. Og han ender med at ligge på et hospital i San Francisco. Og det er der, han skriver til mig sit brev. Så det er jo derfor, jeg ved hans historie. Nederst i brevet, så undskylder han skriften og skriver, jeg er blevet nødt til at skrive med venstre hånd, fordi min højre hånd er kommet til skade. Og det er den højre hånd, som i sin tid ramte mig lige midt i næsen. Og han skriver, at han kan desværre ikke være med til at betale mine medical bills, fordi han har så mange regninger, han selv skal betale. Og så beskriver han alle de ting, som er galt, og han forventer et længere ophold på hospitalet i San Francisco. Næste dag, da jeg så er hos købmanden, så er der et billede af Taylor Hansson, og det sidder på en indsamlingsbøsse, og så samler hele byen ind til hans medical bills, fordi han ikke selv har råd til at betale det. Jeg overvejer jo et øjeblik, om jeg skal lægge mine byttepenge ned i den der bøsse, men altså, så i dag kan jeg jo så køre min finger hen over næsen, og der er simpelthen sådan et hak, sådan et skihop på vej ned, som er mit minde om mit møde med den amerikanske kultur, som jo på den ene side er fantastisk og meget inspirerende, men det kan også kan være ret så hårdt slående.
Ja, den amerikanske kultur kan være ret hårdt slående, i hvert fald, hvis man lander det forkerte sted som her. Men det kan gå meget værre, så man i spillefilmen Udflugt med døden, Deliverance fra 1972. Og det er musiktemaet for denne film, spillet på banjo og guitar, vi har brugt i denne radiofortælling. Og så skylder jeg lige at sige, at manden med den proper næves rigtige navn ikke er Taylor Hanson, men redaktionen er bekendt med det rigtige navn. Ikke mere radiofortælling nu. Har du en historie, du tænker kunne bruges i radiofortællinger, skal du ikke tøve med at skrive til os. Ligesom Jens Kløft gjorde det på radiofortællinger@dr.dk, hvor ædet staves A-E. Tak for nu, siger Torben Brandt, og på genhør. Husk, at der ligger et hav af eviggyldige radiofortællinger inde på DR Lyd.